Геплер адатлык радио тем. Эртеңиз кайрылып болсун, урматлы радио диңгейчилер. Шу 2021 жылдын 4 май хептенин тийшенбеуни эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программабызда Түркмөнстан дашары юрттарда калган раяттардын яны бир бөлүгүн кетирди. Юртта суу ва азык кыйынчылыктары чөдөлмөн калыяр ва бийлик маалыматтары диңдеп билердиңиз. Кеплешүүбүздүн эсаси бөлүгүнө башламадан ал тиядиликтер диңлен. Улардын мазмуну менен сиздин мен Гүзөл Кудайберди ватанышыдарым. Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreteri Antony Blinken, Xitayın daşary ýurtlarda has agressiv hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiv çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken, Washingtonyň Xitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Xitaýyň öz ýurdunda has repressiv we daşary ýurtlarda has agressiv hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut кеплешүүнө берген интервьюсунда айтты. Соңку дөөрдө Сеулда аңтау ва коронавирус пандемиясы себепли Бирлешен Штаттар менен Хитайдын арасындагы дарттынылык күчлөндү. Блинкендин Пекиндин узак мөхлөттү максатынын эмнедиги барында пикир сорулунда ал менин пикиримче вактын кечмеги менен Хитай дүйнөдө агылык эдиги юрт болуп билжектигине болмолдугуна ва болжоктугуна ынанып билер деп жооп берди. Эми ал Харви капмагаршылыгын Хитайдын ва Бирлешен Штаттардын бехфитлерине дүүплү кабат келмегенлигини белледи. Бирлешен Штаттардын yokuru derecele diplomati bizim maksadımız Hıtay'ı duruzmak, saklamak ve iyide çekmek del, dedi. Blinken Hıtay düzgünü esaslanyan tertibe karşı çıkıyar. Kim bu tertibe karşı çıksa ayağa kalırız ve korarız, deyip sözünün üstünü getirdi. Afganistanyň Gorunuk ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän, çaknyşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçileriniň ýaralananlygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknyşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy, taýyk zarba uran Kandagarda çaknyşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri güne orta Helmand welaýatynda ýerleşen Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täälim alan owan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayramağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün orta Aziyanın beylikli bölüklerine hem tesir ediyar. Kislarot ve medisina üpsünçülüğünün yetmezçiliğini adaltma için Hindistan'a tiyade halkara kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hükümeti önkü koloniyasına koşması 1000 hova verici kuralı iyi verecektiğini aytti. Sonki bir heptanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tiyade keselen adam ve 23,800 tövörüge ölenler hatavalındı ve virusun umumi pidasının sani 215,000 adam etdi. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki germini görkezmeyenligini aýdýarlar. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin girdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini girdipdi. Gün orta Aziýada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp, hastahanalarda düşük kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudat Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüzbe-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi döründi. 20-nji maýdan 20-nji maýa çen wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Iranyň öýlerine gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen ganlı çakmışıklardan son harbi bölümlerini serhetten çıkarmağını tamamladılar. Bu arada Kırgızstan'ın serhet kulluğu 3-cü mayda haber verdi. Merkezi Aziyanın iki komşusunun milli hopsuluk baş tutanları krizis boyunca 1-cü mayda geçirilen duruşluğunda koşunları iyide çekmek var adı ılalaştılar. Kırgızstan 28-29 aprelde olan çakmışıklarda 34 Kırgız rayetinin vefat olanlığını 178 adamın yaralanıldığını ve 50,000 çemesi adamın sebetten kaçandığını haber verdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sany barada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.